Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија бара помош од другите држави, пред се во авиони, што ќе помогнат во гаснењето на пожарите. Вчера имаше 16 пожари. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов на вчерашната пресконференција рече, иако верува дека некоја соседна земја ќе може да испрати помош, сепак е скептичен затоа што и соседните земји ја имаат истата мака со стихијата.
За сега имаме најава за помош и доколку таа е неопходна, пред се поборуваме помош во воздухоплови, бидејќи сили на земја се уште имаме доволно. Но силите се исцрпени, бидејќи ова трае секојдневно. Исцрпени се и возачите на специјалните возила, но верувам дека со својата пожртвуваност и максимална ангажираност ќе помогнат да воспоставиме контрола врз сите пожари.
Десетина дена низ Македонија горат шуми, висока трева, нискостеблести растенија на планината Готен, на територијата на општините Радовиш, Берово и Василево. Пожарникари, вработени во национални шуми, припадници на армијата, доброволци, огнот го гасат со се што имаат на располагање. Осуми на професионални војници, од кои еден повреден, кои биле опколени од огнот, се спасени со помош на хеликоптерите, рече Ангелов.
Немаме повредени лица, имаме во текот на денешниот ден евакуација на пожарникари и од Готен, кои што беа од сите страни заокружени со оган, но и во Паланечко, каде што исто така имавме евакуација на пожарникари. Во овој момент сите се живи и здрави, значи може да постои вдишување на чад.
Вчера пожари имаше во Македонска Каменица, Крива Паланка, Старо Нагоричане, Прилепско, Македонски Брод, Желино, за кои има сомневање дека некој постојано ги подметнува. Пожарот го уништи природниот резерват Езерани во Преспа. Изгореа голем број животински видови. Гледката е стравична. Од преспанскиот природен резерват се останати пепел и црнила. За неколку дена изгореа над 500 хектари или половина од копнената површина на ова уникатно заштитено подрачје, препознатливо по својата биолошка разновидност. Резерватот беше дом на над 200 видови птици, меѓу кои и најголемата колонија пеликани. Голем дел од ситниот дивеч жив изгоре, а птиците го напуштија паркот и се повлекуа кон крајбрежјето. Ренџерот Златко Пандовски за дописниците од Преспа изјави.
Штетите се настанати огромни на целиот биодиверзитет во паркот. По големата популација на птици веќе гнездата му се изгорени. Изгорена е голема површина на евлова шума, ливади, трска и други видови живеалишта во паркот.
Огнот изгоре и голем број овоштарници во тој дел од Преспа. И мештаните се вклучија во гаснењето на пожарот, кој пред очи им ги голташе насадите. Александар Мицковски, жител на Волкодери, пред камерите рече.
Изгоре бавче на комшијата, цела изгоре, кај мене цел ред е опален, значи. Тоа не знаеме дали ќе се обнови дрвото, ќе видиме како ќе биде сега. Беа ренџерите тука, пожарникарите, ние мештаните тука, вода му дававме, помагавме, гасевме. Страшно, огнот беше страшен, значи имаше на 30 сантима огън, одеднаш се крена преку 4 метра пламе.
Езерани е заштитено подрачје од четврта категорија национално и светско природно богатство, во кое живеат ендемични и загрозени видови од флората и фауната. Екологистите велат дека загубата е ненадоместлива. Игор Евтимовски, член на Македонското еколошко друштво, изјави.
Сме сведоци на голема трагедија, значи голем број на живи суштества изгореа во тој пожар. Сушност секој пат кога се прави муабет за последиците од вакви пожари, сакаат акценто да се стави на вредноста на таа дрвна маса, но сепак штетите кои настануваат се многу поголеми, особено во однос на биодиверзитетот, разните животински и растителни видови кои таму живеат, едноставно значи тоа е голема загуба за Преспа и за цела држава.
Се предпоставува дека пожарот бил подметнат, а пожарникарите и ренџерите, иако виделе некое сомнително лице, не успеале да го фатат. Министерството за животна средина побара итна истрага за причините, санкции за еколошката штета и најави мерки за обнова на овој уникатен екосистем. Во саботата во Кочани се одржа уште еден марш на родителите на настраданите млади луѓе во ужасниот пожар што се случи пред 4 месеци во кочанската дискотека Пулс, во која изгореа 62 млади лица, а околу 200 беа повредени. Родителите се жалат дека оваа трагедија наместо обединување донела политизација и презир од одредени поединци.
Трагедија која наместо да не сплоти и обидени сите за војнина за да не се повтори никогаш, таа ни донесе уште дополнителни удари од обшествената структура во која живееме. Политизирање, апатија, презир од одредени поединци. А зошто? Затоа што парите, моќта и добрата функција се побитни од иднината на идните генерации.
Родителите изразија големо незадоволство и поради, како што нагласија, целосната незаинтересираност на надлежните институции и забавената постапка за утврдување одговорност кај полициските службеници, кои според нив не презеле навремени и соодветни мерки за спречување на трагедијата.
Сакаме да ги прашаме докаде е постапката на ОИО ГОК или чекат одмори да си одведат нивните деца на одмор на вода, а ние на нашите деца врз гробовите да им фрламе вода за да ги освежиме. Глазе си им, нека им служи на чест, оти развлечуват само. Нините деца пак и бидат на одмори, а нашите ќе гнијат у гробовите и ќе ги поливаме.
Родителите беа разочарани од слабиот одзив на нивните сограѓани, кои во се помал број им се придружуваат во маршевите.
Кочани толку голем град, а толку малку луѓе, а лал нека и е на сите тие што не дојдоа. Нека си седат дома, нека си спијат, нека одмарат, нека се ладат по климите, ние ќе шетаме под сонцето, ќе се малтретираме, уште више си немаме снага ни да одеме, а тие ќе си седат, а ние зашо одеме? Јас зашо одам?
За да ги вработат некои јавните институции.
Во саботниот марш родителите уште еднаш подсетија дека се уште чекаат правда за сите жртви на системскиот пропуст што според нив кулминирал кобниот 16 март. Европскиот младински олимписки фестивал Скопје 2025 заврши во саботата. Голем број учесници се жалеа на лошите услови, но имаше и такви кои беа задоволни. Најмногу критики беа упатени кон министерот за спорт Борко Ристовски, кој во април се пофали дека Министерството за спорт и владата цврсто застануваат зад организацијата на овој настан. Но по критиките, тој на социјалните мрежи напиша дека Министерството за спорт не е официјален организатор на ЕМОВ Скопје 2025, префрлајќи ја вината на градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска. Арсовска му одговори дека градот не ни знае за организацијата ниту колку пари се потрошени. Дека сте вие организатори и домаќини, се гледа по тоа што пола партија и 10 министри ја отворивте олимпијадата, реагираше градоначалничката на Скопје Данела Арсовска на социјалните мрежи. За време на фестивалот беа забележани повеќе организацијски пропусти и инциденти кои предизвикаа реакции во јавноста и кај дел од учесниците. Председателот на Италијанската теквондо федерација, Анджело Чито, упати остри критики за, како што наведе, срамните услови и распаднатите објекти. Дел од спортистите се пожалиле и на условите за сместување и на храната. Председателот на Европските олимписки комитети, Спирос Капларос пак, на затворањето на игрите изјави: «Имавме фантастична недела за европскиот спорт, 4000 атлетичари се надпреваруваа овде во Скопје во 15 спортови. Дури 40 од 49 национални олимписки комитети кои се надпреваруваа овде добија медали, што покажа дека спортот се движи во добра насока во цела Европа. Условите во спортските објекти беа одлични», изјави Капларос.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.